ar ziņām studijā Agita Lapsa. Peldsezona Latvijā oficiāli ilgst no 15. maija līdz 15. septembrim un ūdens kvalitāte peldvietā šajā laikā uzrauga veselības inspekcija. Sinoptiķi sola gaisa temperatūras paaugstināšanos, kas nozīmē, ka ļaudis meklēs iespēju veldzēties, savukārt veselības inspekcija rūpēsies, lai tas būtu droši no ūdens kvalitātes viedokļa. Stāsta vidas veselības nodaļas vadītājs Normunds Kadiķis.
Ir aizliegums peldēties Rumbulas peldvietā Daugavā, kur ir konstatēts liels mikrobioloģiskais piesārņojums. Savukārt divās peldvietās, Gaujas peldvietā Siguldā un Lielupes labākrasta peldvietā Jelgavā ir ieteikums nepeldēties. Monitorējām fekālā piesārņojuma indikatoru organismus, tie ir zarna noiņas un zarna enterokoki. Šīs baktērija grupas nav cilvēkiem normālos apstākļos kaitīgas un neizrādās. Saslimšanas, bet nu, fakiālajā piesārņojumā var būt arī virkne patogēno baktēriju. Un tās ir tieši tās baktērijas, kas var radīt dažādas zarnu traktu kuņģa saslimšanas. Rumbulā tātad mēs ņēmām šonedēļ atkārtot paraugu, kā jau to varēja gaidīt, Lietuvā mitējoties, tātad ūdens kvalitāte ir uzlabojusies un šobrīd šī peldvieta tiks pārkvalificēta kā peldvieta, kurā neiesaka peldēties. Tātad piesārņojums ir stipri jau samazinājies. Diemžēl mūsu tās kanalizācijas sistēmas neatdala lietus notekūdeņus no pārējiem notekūdeņiem, tātad viss sajaucās aiziet uz attīrīšanas iekārtām, ka lietus ūdeņu slodze ir pārāk liela, lai attīrīšanas iekārtu veikt spēju attīrīt. Neiznīcinātu, tad nākas to lieko ūdeni, tie lietus ūdeņi kopā arī ar kanalizācijas ūdeņiem vienkārši neatīrītus novadīt ārējā vidē. Bet no minētās baktērijas nevairojas ārējā vidē. Ja tas piesārņojuma avots nav pastāvīgs, tad situācija vienmēr uzlabojas.
Vēl par šodien gaidāmo laiku. Dienā būs neliels mākoņu daudzums, bet pēcpusdienā valsts austrumdaļā gaidāms izlaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns mainīgi virziena vējš, kas negaiss laikā būs brāzmains un teritorijas lielākajā daļā gaisiesies līdz 23-28 grādiem. Radio Skonto ziņas rīt programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.